hjertelig velkommen til en ny episode av litteraturpodcasten Stolthet og fordom. Jeg heter Ingrid Svenvik Hagen.
Jeg heter Ole Ivar Burås Store.
Det så langt.
Ja, det så langt. Det var den sendingen.
Ja, jeg heter Hilde Slotto.
Jeg skulle ha det sånn type navn. Ole Store er jo egentlig
Ole Store
nok.
Er jo bare...
Men,
men jeg har jo alltid hatt problemer med å si hele navnet ditt. Vi er jo kollegaer da, så vi noen ganger skal jo presentere meg og deg.
Ja.
Jeg har gjort dette i samarbeid med, så får jeg sånn.
Tenk om jeg sier det feil. Tenk om jeg ikke husker hva han heter. Jeg har også hatt den utfordringen med deg da vi skulle holde foredrag sammen. Da måtte jeg liksom tenke noe om.
Jeg tok det, det var så langt før, men jeg tok jo Burås navnet etter hvert.
Bare for å fuck it up.
Vi hadde jo avtalt allerede før jul at vi skulle lese Tollak til Ingeborg av Tore Renberg til neste episode, og nå neste episode.
Mm.
Så da tror jeg vi bare starter med å snakke litt om den. Det den siste boka til forfatteren Tore Renberg, og den har jo fått mye god mottakelse.
Ja, den vann jo bokhandelprisen.
Mm-hmm.
Var den flere priser, eller nominerte flere priser?
Er det som den nominerte P2s
Lytternes romanpris.
Ja, jeg lurer på det.
Mm. Mm.
Og så er det jo andre bokene på nynorsk.
Ja, det lurte jeg litt på. Hvorfor velger man å skrive både bøker på nynorsk og bokmål? Eller ikke samme bok da, men at man liksom utforsker.
Det må jo være litt morsomt å plutselig gå over til. Det er jo et litt annet type. Det skjer jo noe et eller annet.
Ja, det gjør det.
I hva han forteller, synes jeg.
Ja.
Det er jo helt tydelig noe, det er jo en helt annen, ikke helt da, men at det er en annen stemme, både i den her og i den Du er lys, som også var en nynorsk bok, i hvert fall nesten helt.
Jeg synes jo det passer perfekt i den her.
Ja, det gjorde det virkelig.
Selv om det er fortsatt det der Tore-tempoet, det har han jo på nynorsk og bokmål.
Hva legger du i Tore-tempo?
Nei, det er et eller annet sånn driv han har i bøkene sine, synes jeg. Den her serien han kom med, som var litt sånn Fargo, Texas-serien. Så det har han også, det der. Det er sånn, det tempo hele veien skjer. Mye av det, mye sånne indre monologer på karakterene også.
Mm.
Som jeg synes er veldig god. Jeg leste for øvrig Mannen som elsket Yngve på nytt igjen her også i fjor. Og den var også,
holdt den seg,
synes du? Ja, den holdt seg. Jeg synes det var dritbra.
Ja, for jeg var kanskje enda mer begeistret for Kompani Orheim i sin tid. Den likte jeg veldig godt, og så leste jeg Mann som elsket Yngve og likte den også. Men etter det så mistet jeg litt taket på han.
Ja.
Jeg hoppet over noen av de neste romanene. Eller jeg tror jeg prøvde meg på Charlotte Isabel Hansen, men da synes jeg ikke det var like fengende lenger, rett og slett. Mm. Men nå skal vi snakke om Tollak til Ingeborg, og det er jo, Tollak er jo en veldig... sær gubbe, det må være lov å si det.
Han det tror jeg vi kan si med to streker under.
Det handler om Tollak som har mistet kona si Ingeborg, og så fortelles historien om deres familieliv og kjærlighetsliv. De har to egne barn, og så har de et fosterbarn. Det er Hillevi som er datteren, og så er det Jan Vidar som er sønnen. Og så er det Oddo.
Oddo.
Og så er det jo noen utrolige overraskende vendinger i denne boka her, som virkelig tok pusten fra meg da det smalt til. Enda det bygges jo for så vidt opp til det, men jeg ble ganske overrasket. Vi trenger ikke å avsløre akkurat det.
Nei.
Men det er jo...
Det er litt dumt at vi ikke kan det.
Ja, det er veldig dumt, for det er jo kjempespennende.
Men det man kan avsløre er jo at han er dødssyk og har bestemt seg for å fortelle barna hva som skjedde med mora.
Mm.
Det kan man jo si.
Det kan vi si.
Det kan vi si.
Han har kalt inn barna som egentlig har liksom kuttet han ut og ikke har hatt lyst til å ha noe særlig kontakt med han. Så de er vel på vei. Så vi på en måte får vel den fortellingen mens han venter på at de skal komme.
Ja.
Og så forstår vi jo at, jeg sa at han var en gubbe, han er virkelig en gubbe, som henger igjen i en tid som er forbi, og det synes jeg er veldig fint skrevet da. Fordi han har drevet et sagbruk. Bodd på familiegården og levd av liksom skogen og jorda og klart seg selv og vært veldig praktisk, men ikke noen særlig følelsesmann.
Nei.
Samtidig som du forstår jo selvfølgelig at han er jo full av følelser, men typisk sånn som ikke skal snakke om det. Og,
ja, han har jo et tause. Sinne, da. Det er jo,
ja.
Og det må han jo på hytta si fra avreagere, bare drikke 2-3 dager, og så komme ned igjen til... Jeg har tenkt litt i ettertid om... Altså, det er jo mange sånne karakterer i litteraturen.
Det er det.
Det er litt sånn enstøingen... Men samtidig så er det jo et eller annet med at den der type generasjon begynner jo å dø ut.
Mm.
Det er jo på en måte besteforeldre, delvis foreldregenerasjonen vår, sikkert.
Mm. Ja, men typen tror jeg finnes typen, i en ny innpakning i nye generasjoner også.
Men samtidig men det er det liksom... mer sentralisering, ikke sant? Så det gjør jo at folk kanskje flytter til... Det er jo det han, Tollak, han nekter jo. Han ble jo tilbudt å gå inn i en sånn type byggmakkerfirma, ikke sant? Det vil han jo ikke.
Nei. Det er mye motstand og mye aggresjon mot forandring. Det er vel det han er mest motstander av, ikke sant? Han vil ikke at hans identitet er så sterkt knyttet til det stedet han bor og
saga.
Og det, ja, og jobben han gjør der.
Ja.
Og så driter han på en måte i at etterspørselen ikke er der lenger.
Nei, han er jo, sur på datteren, ikke sant, som bor i Oslo og jobber på kontor, ikke sant, og urbane storbyen har på en måte forpestet
også,
ikke sant.
Mm. Og det ser du jo litt med kona også, hun insisterte på å reise til byen, ikke sant, på bytur og gå på kafé med veninner og snakke og sånn, da går han bare rundt og trør og venter på at de skal kjøre hjem, og det er bare,
Men er dere begeistret? For jeg er ikke begeistret.
Jeg er litt delt, må jeg si.
Ja.
Få høre, Hilde.
Ja. Jeg er begeistret. Jeg synes det
er fantastisk. Jeg vet, Ole, jeg er veldig begeistret.
Jeg likte liksom hele det universet der, og jeg likte å lese om når han får det, sinneutbruddene sine, og om sentraliseringen.
Ja, det liker jeg veldig godt. Mm. Jeg liker veldig godt begynnelsen, må jeg si. Der synes jeg det var liksom veldig sånn lovende tendenser, når vi på en måte fikk komme, krype inn i skallen på Tollak, og på en måte få sånn helt ufiltrert innblikk i hva en sånn gammel gubbe tenker, og føler, og resonerer, og forsvarer seg selv, og er... ja, jeg tror det er veldig sånn... Jeg tror det er veldig nært en virkelighet. Jeg tror det er sånne tankerekker er det en del av rundt omkring. I større eller mindre grad. Så jeg synes på en måte at begynnelsen på boka er veldig god, fordi vi får det her innblikket. Og jeg var veldig spent på hvordan man skulle på en måte bruke den karakteren videre.
Mm.
Og det som skuffer meg er at jeg synes han først skaper et ganske sånn stor karakter som på en måte rommer mye og som har en ganske sånn jeg tror på bakgrunnen hans, jeg tror på at han har liksom havnet der og ikke vil inn i byggmakker og alt det der, og at han stenger ute alt som skjer av framdrift på en måte, men så er det et eller annet som gjør at det er et eller annet som bremser opp for min del da, den karakteren, det er akkurat som han mister fart, og jeg begynner å liksom tenke mer på, altså når jeg leser, at men hvorfor er denne flotte kona så veldig glad i han, for eksempel? Denne nydelige kona som jo helt tydelig kunne ha fått ganske mange andre litt flottere menn da, i den bygda. Eller reist fra bygda og fått seg et mer urbant liv, eller hva er det som på en måte gjør at det sier pang mellom de to? Det er en av de tingene som gjør at hun ser noe flott ved han da, som nesten ingen andre ser. Det savnet jeg veldig, å på en måte få et innblikk i det, altså at han, den karakteren kunne bli enda større, eller videre, eller mer nyansert da.
De var jo sikkert unge når de traff hverandre.
Ja, det er helt Klart.
Mm. Og det var jo kanskje på en, jeg husker ikke heller hvordan det var, men jeg tipper det sikkert var på en bygdefest eller på en, fra den gården på andre siden eller noe sånt, som du også...
Men jeg tror jo på en måte at allikevel kunne Tore Renberg ha klart å skrive ut det at vi ja. Tror på, eller jeg da, det gjelder jo ikke alle, tror på den, det som på en måte gjør at de to på en måte er, de står jo last og brast. Hun på en måte mister jo veldig kontakten med familien sin, for de er jo ikke noe begeistret for det gifte målet.
Hun blir jo advart allerede ja. I starten at dette her må du ikke,
ikke finne på.
Finne på, og så gjør hun det likevel, så ja. Da er jo hun på en måte også litt sta der. Men det at de er veldig stor kontrast, det er veldig stor kontrast mellom de to karakterene.
Mm.
Altså Ingeborg er den rause, kjærlige, omsorgsfulle kvinnen i livet hans, som jo har, viser seg etter hvert, har funnet seg i veldig mye, og som bare har stått i det og og vært lojal, og det eneste hun har krevd er egentlig å få gå på konditori med venninnene av og til. Ellers så har hun jammen vært veldig oppoffrende da.
Hun er jo, og har jo depresjon og har jo sånne perioder der og er helt er på siden av seg selv og
vet du, det er glemt.
Ja, og det, over det, det også, men kan det være at det er noe med at jeg glemmer litt at det er fra hans synsvinkel når jeg leser det, kan det være det? Fordi jeg tror på en måte at jeg skulle på en måte ønske at jeg fikk enda mer sånn innfølelse av at han har noen sånne blinde punkter da, at det er noe han ikke forstår ved den kona. Jeg skulle ønske at det ble liksom bygd ut litt mer, sånn at jeg liksom husker på at det er jo hans litt sånn forvrengte blikk vi hele tiden får. Mens nå, så, når man liksom kommer litt inn i den historien, så er det akkurat sånn at det bare blir sånn. Sånn er den historien mellom de to.
Mm.
Mens det egentlig er veldig interessant at vi får jo aldri hennes versjon. Og det han kaller depresjon er sikkert noe veldig alvorlig inni henne som ikke vi får tilgang på.
Mm.
Ikke sant? Det der som han forstår jo på en måte ikke den siden av henne. Han forstår jo egentlig kanskje ikke henne i det hele tatt.
Nei, han er jo en sånn typisk gubbe, jeg har hørt. Destruktiv, helt uten selvinsikt.
Ja.
Jeg ser for meg som typisk besserviser også.
Er det derfor du liker den? Fordi du kjenner igjen noe?
Jeg kjenner igjen noen karakterene der, absolutt.
Ja, det er helt
både enig. Fra bygda der selv kommer, men også litt sånn fra Bjella sin lyrikk.
Ja, for jeg kjenner igjen fra min bygd, og jeg er jo ikke så langt unna Ål.
Nei, en sånn innegubbe teksten til Bjella. Bjella har jo en ironisk distanse til det, ikke sant? Han har jo humor i tekstene sine, mens her er jo, det er jo null humør her. Alt er jo bare...
Altså, det er jo humor, men ikke... Det er jo på en måte, humoren er jo at vi ser på denne gamle gubben. Altså, det der, det er mellomrommet der. Ja. At vi på en måte...
Ja, vi flirer jo av han.
Ja, vi flirer, ja. Det er ikke med.
Vi rister på hodet til han.
Mhm.
Men også det der, eksempel, at hun blir advart mot han, da er det jo det er sånn familie, for at de husker bestefaren eller faren. Eller, du er på en måte, du har en sånn merkelapp på det.
Ja, den er bygdes logikk er jo veldig til stede, og det synes jeg han klarer ganske bra å få fram, den der hvor trangt det er, men også hvor liksom at du kommer ikke unna det de andre i familien har gjort.
Nei.
Ikke sant? Hvis du har flyttet til en, sånn som der jeg kommer fra da, fra Geilo eller fra Hol kommune, hvis du har flyttet til den kommunen fra to generasjoner siden da, så er du fortsatt innflytter.
Ja,
det
var
ja, det.
Ja. Det er jo klassisk i,
det er klassisk
i norsk litteratur. Og.
Så den der, all den der, jeg synes jo på en måte at han har den bygdelogikken ganske godt.
Ja, og den der urbane kritikken hans hele tiden. Jeg ser for meg at han har koset seg når han hamrer ned der måten han prater ned Oslo og storbyen. Og, men det er jo ikke bare Oslo og storbyen, det er jo sentrum i den
bygda. Ja, den bygda. Ja, og det virker jo ikke som det er noe spesielt stort sted, egentlig.
Nei.
Jeg følte veldig på den avstanden de har fra alle andre, da, hvor isolert han egentlig er oppe på den gården, og ikke har noe særlig kontakt, og egentlig bryter veldig med alle, fordi at han så sta.
Ja. Og det synes jeg... Det er bare Oddo han har egentlig som selskap.
Ja.
Og hvem er denne Oddo?
Det er en gutt som de tar til seg når han liten.
Mm-hmm. Som ja, er litt annerledes. Ja. Altså han litt...
Tilbakestående på et eller annet måte.
Blir mobba. Mm. Og er liksom en sånn offer da, som han Tollak tar seg veldig av og har en veldig, veldig stor omsorg for.
Det er jo en litt sånn rar historie det der med hvordan hun på mora på en måte bare kommer på døra og leverer han på en måte fra seg. Og
hvor de tar han inn i familien som et fosterbarn, og den motstanden som de barna viser er jo også veldig sånn sterk og litt fæl, ikke sant? Hvor det kommer et helt fremmed barn som har spesielle behov inni familien plutselig, og så skal de bare finne seg i det. Det er veldig mye motstand hos dem også.
Og Ingeborg.
Ja, Ingeborg er jo heller ikke... Så går han noen runder, og så er det greit, liksom.
Mm.
Og det synes jeg er... Ja, det er... Jeg vet ikke helt... Jeg er ikke helt sikker på om jeg kjøper den helt, da. Men det er kanskje der det skjærer seg litt for dem også. Hele familien.
Ja, sånn. At du kjøper at de tar...
Jeg vet ikke, men jeg synes liksom det er... Nei, nå mistet jeg
til hånden litt. Nå har jeg masse å si, men da kommer jeg til å avsløre hele boka.
Det er det som er vanskelig. Ja, det er vanskelig å snakke om en sånn bok som har en sånn vending.
Ja, det er det.
Jeg synes han klarer den vendingen mye bedre her enn i Du er lys. For den var jo litt på samme måten bygd opp om at her er det.
Men der ble jeg kanskje mer skuffet. Her er det litt mer sånn, hæ? Wow! Oi!
Jeg opplevde ikke sånn. Jeg ble sånn, selvfølgelig.
Oh, ja. Jeg tenkte det på Du er lys, var det sånn
ja, det, jeg
var ikke noe mer enn det
nei, jeg også tenkte
jeg
det,
for
det
var veldig mye det, ja, det er som om ballongen bare det er jo på en måte
nei, jeg hadde veldig samme følelsen med Du er lys, da ble jeg skuffet jeg tenkte
for den var så sinnssykt ganske... bra også, frem til
vendepunktet. Ja, enig.
Den Du er lys. Ja, den er så god frem til det vendepunktet. Der må man bare...
Der må man snu.
Da blir ballongen slapp.
Ja.
Så, ja, nei, men jeg vil absolutt anbefale
lytteren å høre den.
Ja, men det er jo litt morsomt at man blir opptatt av forskjellige ting da, ikke sant? Mm. At for deg så er det mer enn nok med en karakter på en måte som altså, det er jo noe med hva man liksom hekter seg opp i når man leser. Det er jo ikke alle, jeg ser jo veldig godt den karakteren, synes jeg, og det er veldig morsomt å få
bryde seg litt på en Tollak, sånn. Tollak, hvis man hadde ikke sant, han burde jo for lenge siden sikkert har gått til en psykolog eller lest en roman eller hadde en kompis eller et eller annet da tror jeg han ville vært en annen fyr han har lullet seg inn i det han er sagbruket og sikkert lest jeg vet ikke, han har sikkert ikke lest noe men i dag så leser man kanskje på reset.no og så gjør man seg opp en mening om hvordan samfunnet fungerer jeg føler han er en litt sånn fyr også, som har liksom viklet seg inn i et eller annet så er han kanskje han kunne vært en koselig
bestefar
ja,
for det er også ganske sårt synes jeg, det her restaurantscenen hvor det han er ute med barnebarna og det bare går helt gærent jeg husker ikke detaljene, men den der, han klarer ikke å forholde seg til andre folk, da.
Nei,
selv ikke sine egne barnbarn. Og det ender alltid sånn katastrofe hver gang de skal være sammen, fordi han klarer ikke å føre seg normalt.
Og sikkert helt antiteknologi og...
Ja. Og som blir sur i stedet for å liksom prøve å være der på andres premisser også, da. Ikke bare tenke på seg selv. Skal vi gå litt videre? Vi skal egentlig fortsette å snakke litt om spennende litteratur. Fordi i vinter så har jeg hatt et skikkelig interessant prosjekt gående. Det er jo viktig å utfordre lesevanene sine. Og jeg har faktisk lest en hel masse engelskspråklig krim. Fordi jeg har hatt et leseprosjekt med noen klasser på Elvebakken der jeg jobber, videregående skole. Og det var noen lærere som spurte om ikke vi kunne sette i gang et krimleseprosjekt, og så tenkte jeg, å nei, jeg har jo ikke lest noen særlig krim det siste, så tenkte jeg, jeg har vel egentlig ikke lest krim på mange år. Dette må jeg gjøre noe med. Mange tenker liksom, ja, ja, da legger jeg frem det vi har, og så ser vi. Men jeg synes jo det for dårlig. Jeg vil at elevene mine skal få det som bra, og at jeg vet hva jeg snakker om når jeg står foran dem og prøver å få de til å lese de bøkene som jeg har lagt frem, da. Mm. Så da kastet jeg meg ut i research på krimlitteratur, og jeg har hatt noen innmari gode leseopplevelser. Og det er så morsomt, og det er jo noe av det vi ønsker når vi er litteraturformidlere, og når vi driver en litteraturpodcast, ikke sant? Det der med å formidle den lesegleden. Mm. Og det klarer du ikke hvis du ikke har noen kjennskap til den sjangeren, eller de bøkene du skal formidle, ikke sant?
Men hvordan i alle dager skal man gå fram da, når man ikke... For hvordan er det du... Hvordan peiler du deg inn?
Ja, hva gjorde du research?
Ja.
Nå skal dere høre.
For det jo ikke akkurat lite å velge mellom.
Nei,
si sånn.
Og det jo noe av utfordringen her, ikke sant? Og det jo en grunn også til at jeg velger bort noe. For det må man jo, du kan jo ikke lese alt. Selv om det veldig mange elever som tror at jeg leser alt, så gjør jeg jo faktisk ikke det. Altså, det skal bare vise. Hver uke får jeg spørsmålet, har du lest alle bøkene i biblioteket, eller? Jeg bare, ja, ja, selvfølgelig. Sier jeg med et litt smil om munnen, og da blir de veldig usikre. Men det var en digresjon. Hvordan går man fram når man skal velge bøker sånn? Jo, da prøver jeg rett og slett å orientere meg. Hva er det som finnes? Hvilke navn vet jeg noe om? Hva er det jeg har lyst til å få ut av dette her? Hva er det jeg leter etter? Og så sjekket jeg anmeldelser fra, det kom jo sånne her oppsummeringer på de store avisene, The Guardian var innom for eksempel.
Ja, de har sånn beste
krim- og spenningsbøker i løpet av siste år og sånn. Så da tok jeg utgangspunkt i det, og så var jeg i kontakt med Terje Thorsen på Trondsmo, som jo har drevet podcasten Krimvakta, sammen med Leif Ekle i NRK. Mm. Og der, den har jeg fulgt, så jeg føler jo at jeg har vært litt oppdatert.
Ja, for den har du snakket om før, husker
jeg. Ja, jeg er veldig begeistret for den, men jeg har på en måte ikke tatt steget ut og begynt å lese de krimbøkene, fordi det er jo noe, de er omfangsrike, og du skal ha tid til alt og sånn. Så jeg følte på en måte at jeg var litt orientert, men jeg hadde fortsatt ikke begynt å lese da. Men jeg tok kontakt med Terje og fikk veldig mange gode forslag, og kjøpte inn mange nye bøker til biblioteket. For det er også viktig, ikke sant, når du har 50 elever som skal velge hver sin bok, så vil jeg at de skal ha et godt utvalg som passer til forskjellige typer lesere. Noen trenger korte, lettleste bøker. Det er på et annet språk i tillegg, så det kan ikke være for vanskelig eller for omfangsrikt. Eller, ja, så det må være noe for alle. Da. Og så kastet jeg meg ut i det og begynte å lese en nordisk krim av Stuart Neville som heter The Final Silence. Og så ble jeg helt hekta. Og det var så morsomt, og det var veldig gøy at det var den første boka jeg leste, fordi da tenkte jeg, åh shit, det her er jo dritspennende. Hvorfor har jeg ikke lest noe særlig krim i det siste? Altså det kunne vært noe jeg leste for underholdningens skyld innimellom. Men, så det skal jeg fortsette med, tror jeg, for det ble virkelig veldig spennende. Hvis jeg skal si litt om den, hvorfor jeg synes den er spennende, så er det jo fordi, for det første fordi det er fra Nord-Irland, og det er veldig viktig i engelskfaget at de vet om konflikten i Nord-Irland, og at de liksom har en sånn idé om hvordan samfunnet er der nå. Og den boka har konflikten som et bakteppe, selv om det ikke er liksom sentralt for... Jo, det er litt sentralt for plott også, egentlig. Det handler om en jente som heter Rhea Carlisle. Hun arver et hus etter onkeren som tar selvmord. Det starter liksom med at det er en mann som tar selvmord, og det er onkeren hennes. Og så når de gjør opp boet der, hun skal rydde ut tingene hans, oppdager hun et hemmelig rom, som, eller en låst dør da, som hun har problemer med å åpne. Og du skjønner at, å nei, hva er det hun finner der? Og det som eneste som ligger inne i det rommet er en skinninnbundet bok, med sirlige notater om kvinnelige drapsoffre. For hun skjønner jo fort at dette her er damer som har forsvunnet. eller som liksom funnet og drept da. Mm. Og så det liksom negler og hår og sånn, som en slags sånn ekkel minnebok. Mm. Så hun får helt hetta og ringer foreldrene sine. Og faren hennes en politiker. Så han sier, nei, vi kan ikke ringe politiet. Absolutt ikke. De må ikke få vite, må ikke komme ut at dette her har noe med min familie å gjøre, for da karrieren min over. Mm. Så da har du liksom det her politikken og hemmelighetene innad i familier og konflikter mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland. Altså det bare baller på seg, det blir verre og verre. Og så i stedet for å gå til politiet, så tar hun Rhea saken i egne hender og ringer til D.I. Jack Lennon, som en tidligere flamme, og spør hva skal jeg gjøre med dette her. Og så tar det jo helt av, det veldig spennende. Og så han, Jack Lennon, liksom den hovedpersonen i den boka her egentlig da, i serien også.
For det en serie?
Det en serie. Mm. Mm. Og de fleste kriminalromaner inngår i en serie. Mm. Ofte, det jo ofte veldig mange bøker om de samme etterforskerne. Men han har jo selvfølgelig som sjangeren ofte inneholder da problem på hjemmebane. Han har ansvar for datteren sin, men familien til eksen prøver å ta henne fra han. Altså det sånn ja, lag på lag med konflikter.
Alkoholisert.
Selvfølgelig. De jo alltid alkoholisert. Det alltid en eller annen form for rusavhengighet. Og det også spennende å vise liksom, elevene hva det som fellestrekk ved, og kjennetegn ved krimsjangeren. Så da har jeg prøvd å plukke ut, videre research da, så har jeg prøvd å plukke ut romaner som sier noe om samfunnet i ulike engelskspråklige land. Så har jeg vært innom USA, inne i sumpen i Texas, på grensa til Louisiana for eksempel. Jeg har vært i Irland, ikke bare Nord-Irland, men også Irland, og i Skottland, blant annet, bare for å nevne noen. Og det også gøy, ikke sant, ha et sånt geografisk perspektiv på det, se på sånne sjangertrekk som hva slags alkohol det disse avhengige av, hvordan løser de dette sammen med jobben. Jeg leste en annen nordisk krim som starter med nettopp det. Det var The Guards av Ken Bruin, som starter med det der at politifolk må henge mye på puben, for det der folk er. Ikke sant? Så hvis du skal komme i kontakt med lokalbefolkningen, så det på puben det skjer. Mm. Og det går jo veldig galt for enkelte, ikke sant? Det kan jo by på rusproblemer, rett og slett. Det ikke noe å le av det, altså. Men det jo en sånn sjangerkonvensjon.
Er det bare politietterforskere, eller er det andre typer? Liksom?
Det jo også veldig fascinerende med krimsjangeren, fordi det finnes så mange forskjellige typer etterforskere. Og jeg leste en veldig actionspekka krim av Michael Connelly, som heter Fair Warning. Og det var en helt annen type bok. Der det en journalist som er hovedpersonen, og der der er det sånn cyberkriminalitet. Det noen som har fått tak i informasjon om personer gjennom en sånn type slektsforskningsside a la MyHeritage. Jeg husker ikke akkurat hva den het, men det ikke sikkert det finnes på ordentlig heller. Men poenget det datatyveri, ikke sant? Og hvordan det kan brukes mot deg for å finne offre, rett og slett. Mm. Så det en fyr som kjøper informasjon, og som peker seg ut offre gjennom en sånn database.
Men sånn som du sa i begynnelsen, at du ikke hadde lest noe særlig krimdis på mange år, egentlig. Mm. Og at du var litt sånn skeptisk.
Eller fordommer, rett og slett.
At du har fordommer, ja.
Og jeg elsker jo å bli utfordret på sånne ting. Særlig hvis jeg da overvinner de fordommene og tenker at yes, det her var faktisk ganske kult. Det synes jeg veldig bra.
Men det jo også en grunn til at noen fordommer finnes der da. Det jo mye som går på repeat i krimverden.
Absolutt.
Så det jo litt det der man må virkelig lete. Sånn som jeg leter jo til antologien jeg jobber med, der jeg jobber i Foreningen Les, så jobber jeg med antologi for videregående. Og der har jeg alltid med en krim eller en thriller. Jeg prøver nesten alltid å ha med en thriller, men det virkelig ikke... Man skulle tro at det blir gitt ut ganske mye thrillere, men det faktisk veldig lite.
Og så det veldig stor kvalitetsforskjell også.
Ekstremt mye som sånn halvdårlig, synes jeg. Ja. Og så har jeg jo litt sånn, synes jo det litt sånn ekstra gøy hvis man klarer å finne noe som både veldig bra, altså skrevet veldig godt, og selvfølgelig har det der drivet da, det det jeg liker med thrillerne.
Ja.
Der du liksom får det der, du bare blir hektet fra første setning. Det ikke så lett å finne dem.
Men det jo litt samme måte du jobber på, det ikke det? Jo. Når du skal prøve å orientere deg i sjangre som du kanskje ikke... lese mest av selv, eller som, som ikke ligger liksom hjertet ditt nærmest. Da.
Ja, nei, det en sånn rar blanding av selvfølgelig research, som du sier, at man bare må lese og se hva det som blir gitt ut. Og, for jeg må jo ha det på norsk, da, ikke sant? Siden dette en norsk antologi. Men, og det skal være gitt ut det siste 1,5 år, eller sånn cirka. Så jeg har liksom også en sånn tidsrom der. Men det jeg synes interessant er at veldig ofte når jeg skal jobbe med den type utvalg, så det en magefølelse som slår inn.
Mm.
Altså at jeg kan sitte og se på forlagene sine sider, eller se den kommer ut, nå kommer den og den boka, og det står at det skal komme ut, og så det flere bøker jeg tenker, nei, virker ikke noe interessant, virker ikke noe interessant. Den. Mm. Og så kan det se helt likt ut. Og jeg aner ikke... jeg synes den magefølelsen veldig interessant, for den slår ofte til.
Ja.
For eksempel Mørk materie av en som heter Blake Crouch. Den hadde ikke fått noen anmeldelser. Det var ikke noe, jeg fant ikke på noe sånn... Veldig ofte kan man jo finne på blogger eller andre steder der man skriver om den type sjangerlitteratur. Jeg fant ingenting. Men så synes den virket interessant, og begynte å lese den da vi fikk den, og... Shit. Skikkelig, skikkelig bra. Og hva det som gjør at den intetsigende forsida, og det synes jeg skikkelig, jeg synes det et lite mysterium, faktisk.
Mm.
Det jo klart, det har jo noe med at vi har jobbet kjempelenge da, med litteratur.
Ja, man vet jo litt mer hva man, ser etter, selv om jeg ikke kan liksom sette fingeren på akkurat hva det er, men du ser jo fort om dette her noe som kan passe.
Jeg tror, jeg vet ikke om det noe med når, det jo så mange spesielt i en krimverden eller thrillerverden der sjangerne det så ekstremt likt, ikke sant? Både hvordan man presenterer det, hvordan forsiden, altså omslagene altså det jo på en måte det noe man ønsker at man skal kjenne igjen at det skal se helt likt ut, fordi de som skal lese skal bare se, åja, her en ny krim av den og den forfatteren.
Ja, jeg synes det fascinerende at folk går og venter på nok Harry Hole-bok, for eksempel, eller at de følger liksom en sånn etterforsker over flere bøker. Og...
Jo, men det kan jeg faktisk forstå litt.
Det nesten som
jeg skjønner det litt sånn.
Serien,
ja, det jo på en måte en
sånn... Jo, men det ikke det litt samme mekanismene hos voksne da?
Jo, det sånn.
Ja, det sånn jeg tror bare... det.
Men det som kan jeg bare følge det siste resonemanget, var at det som morsomt jo, eller interessant, jo at det som helt motsatt når man skal finne skjønnlitteratur, eller lese skjønnlitteratur, så det jo de som stikker seg ut, mens de leserne av krim, de vil jo ikke ha, de vil jo bare ha akkurat det samme, og derfor så blir de presentert helt likt.
Og derfor så synes jeg også det gjør det veldig vanskelig. Det morsomt med de forfatterne som faktisk utfordrer sjangeren litt, som bruker sjangeren til å si noe mer, da. Og det er de jeg har vært på jakt etter nå, som på en måte tilbyr leseren en litt større opplevelse enn bare akkurat hvem har drept
Daniel.
Ja.
Jeg synes jo, jeg jobber jo med ungdomsbøker, jeg synes det litt, jeg synes det burde vært flere og bedre krimbøker for ungdom. Så det har vært gjort forsøk de siste årene med Tom Kristensen for eksempel har skrevet om World of Spycraft-serien. Du Du har hatt I Hunt Killers, Bare Lyga, Rekrutten med Robert Muchamore. Ingelin Røsland hadde denne Englefjes-serien med skoleavis journalist som grave seg ned i et eller annet. Du har hatt liksom tendenser, men det er ikke noe fenomen.
Nei, og så er det litt en stund tilbake, eller noen år tilbake det der var, sånn at nå er det jo kanskje ikke nesten ingenting for ungdom.
Nei, og liksom, for hvis du ser fra barnehaget til ut mellomtrinnet, så er det jo masse greier.
Der er det jo
serier på serier.
Et lettbeint mysterium, og hvem har
stjert bollene.
Sokken.
Ja, det er veldig også populært hjemme hos oss.
Ja, og så har du jo Clue-serien, ikke sant, til Jørn Lier Horst, som
selger i bøtterspann.
Ja, det er ofte en trio med bikkja i lommet. Ja. Det er også en klassisk.
Bikkjeforstørrelsesklasse
og en gutt og en jente. Men de skaper jo leselyst i bøkene, det er jo ikke noe tvil om det.
Altså, ja, men da er det så rart at det bråbremser i en viss alder, da.
Ja, det er nesten litt sånn som nesten med sakprosa også, at du har faktabøken for barn, og så stopper det litt opp på ungdom.
Det er jo ungdomsskolen, det er der det liksom glipper, er det det?
Ja.
Det er den 13-16 år. Men også for, altså jeg tenker for mine elever som er 16-19 år, så er det jo for de som, jeg tenker at spenningslitteratur ofte appellerer til de som kanskje trenger at det er litt driv i teksten, da.
Ja.
Som kanskje ikke i utgangspunktet er så glad i å lese, ofte. Og da er det jo ikke alltid så lett å tilby dem 450 sider krim, liksom. Fordi krimromaner er veldig lange, så jeg etterlyser ungdomsromaner på rundt 200 sider som har en sånn spennings... Det synes jeg vi kan...
Du har jo hatt noen tegneserier i siste ønske. Med Kryger og Krog og...
Ja, det er jo morsomt, men det blir litt annerledes igjen da.
Som jo er kanskje litt barnslig, og så har du hatt noen oversatte med En av oss lyver, og To kan holde på en hemmelighet med, jeg husker ikke fornavnet, McManus.
Karen McManus.
Ja, og så har du den her Sadie og Courtney Summers.
Ja,
den tenkte jeg på. Og Strandberg slutten, der er jo liksom et krimelement.
Ja, den har vært veldig... Veldig populær hos oss.
Og så har du jo Killer Instinct som vann uprisen i 2018, og som ble elsket av alle ungdommene. Og Thomas Enge skriver jo voksenkrim, men han klarer jo den overgangen til ungdom, synes jeg veldig godt. Og det tror jeg har noe med at han tar leseren på alvor. Han har et bra plott, det er spennende, det er overraskelser.
Mm.
Han forenkler ikke historien bare fordi at det er yngre målgruppe. Jeg synes det er rart at ikke flere forlag og forfattere har vært i kjølvannet av at den ble hyllet av ungdom, at de ikke da satset på flere krimbøker.
Mm.
Arne Svingen er jo en forfatter som har krimelementer i mange av sine bøker. Kanskje litt mer sånn hardkokt. Men han kan jo skrive spennende bøker. Så jeg skulle ønske han
kom med
en renspikket krimbok.
Ja.
Ja, det er en oppfordring.
Ja. Mm. Jeg håper noen tar den. Tusen takk for at dere hørte på Stolthet og Fordom. Vi høres igjen neste gang. Ha det!
Ha det bra!
Ha det bra!